Пауылдан Эфесшілерге хат. 5-ші бас. Сөйтіп, сүйген балаларындай Алладан үлгі алыңыз. Бізді сүйген, ем біз үшін өзін Аллаға сауғаға, ем игі иісілік құрманға берген Масихтей сүйу жолында жүріңіз. Араңызда қақпелік, басқа арамлық, яде суғанақлық бар деп те айтылмасын. Бұл затлар Аллаға бағысланғаларға тиісті туыл. Сөйтіп те яман тіллік, бұл сөзлік, әдепсіз күлулер сізге ярамайды. Керісінше, Аллаға шүкір етіңіз. Мұны біліңіз, қақпелік, яде арамлық еткелерге, яде бұтларға табынушыдай болған суғанақ әдемлерге, Масихтің, ем Алладың патшалығында асаба қалмайық. Еш біреуді сізді бос сөзімен алдамасын. Неге десе, бойсын мағаларға сосындай затлар үшін Алладың ашуы етеді. Сондай әдемлермен еш бір ортақ затыңыз болмасын. Сіз бір замаларда қараңылық едіңіз. Енді Рәбби арқалы ярық болдыңыз. Ярықтың баласында яшаңыз. Ярықтың емісі әр түрлі игілікте, турашылықта, ем ақиқатта көрінеді. Аллады не зат разы еткенін сынап біліңіз. Қараңылықтың хайырсыз істеріне қарыспаңыз. Керісінше, сол істерді ашып шығарыңыз. Қараңылықтағылардың ясыртына не затпан кәрлей тағанын айтпаға да ұят. Ама ярықтың ашық еткен арзаты көзге көрінеді. Неге десе, көріне таған арзат ярық. Сол себептен, уян, ұйқылаушы, өлілерден тіріл, Масих сені ярыққа шығарар, деп айтылғаны. Сөйтіп қарап, сақ болыңыз, ақылсыздай болмай, амма ақылылардай, заманыңызды игі құланып, яшап біліңіз. Неге десе, бұ күнлерде ямалықлар көп. Соның үшін ойсыз болмаңыз, амма Раббидің ықтияры не болғанын аңлаңыз. Шағыр ішіп есірмеңіз, ол әдемді табиатсызлыққа кетеді. Оның орнына кие рух сізді саулай білесін. Бір-біріңізді забурдың үзіклеріне, зікірлерге, ем Алла рухыман түзілген жырларға үйретіп, жырлаңыз, ем ақ жүректен Раббиді олардың аңыман даңқылаңыз. Әр заманда әр бір зат үшін Раббиіміз Иса Масих атынан атамыз Аллаға шүкір етіңіз. Масихті өрметлеп, бір-біріңізге бойсыныңыз. Сіз, хатынлар, Раббиге еткендей, еріңізге бойсыныңыз. Неге десе, Масих өзінің шарқы болған жамағаттың басы, ем құтқарушысы болғандай, ерде хатынының басы. Жамағаты Масихке бойсынғандай, солойық бәрі затта хатынлар да ерлеріне бойсынмаға тиісілелер. Ерлер, Масих жамағатын сүйіп, өзін құрманға бергендей, сіз де пішелеріңізді сүйіңіз. Масих жамағатын суман жуып, сөзімен тазалап, Аллаға бағыслар үшін оны әлемет еткен, таттан, кемшіліктен, ем оға ұсаған басқа заттан құтқарып, өзінің алдына әкелер үшін өзін құрманға берген. Ол, ямағатты Аллаға бағыслансын, ем айыпсыз болсын деп солай еткен. Өзінің шарқын сүйгендей, ерлер пішелерін де солай оқ сүймеге тиісілі. Пішесін сүйетаған өзінде сүйеді. Еш біреу, еш бір заманда өз шарқын атып қоймайды. Керісінше, әдем Масих ямағатын өстіргендей, ас су беріп, оны жылытады. Неге десе, біз Масихтің шарқының мүшелеріміз. Сол себепті, ер кісі ата анасын қойып, хатынына байланар. Екеуі де бір кеуде болады. Бұл сөзде икон сыр бар. Мен болсам, Масих, ем оның ямағаты ақында айтаман. Ама бұл сөз сіз үшін де айтылған. Сіздің әр біріңіз де өзінің пішесін, өзін сүйгендей сүйсін, пішесі де байын өрметлесін.